Ja, en daar is die muziek ook sommer net mooi verby. En nou praat ons met Martie van Wyke, brader. Onder andere, ja, sy doen sommer ander werk ook, middag Martie. Ja. Ons thema van die maand is omgee, en vandag is jou thema, hoe gesond is my omgee? Kan omgee dan ongezond wees, Martie?
Ja, Willem, ek denk, jy gaan vandag so'n bykie vir omgee bekyk uit die ander hoek, en omgee kan verseker ongezond ook wees. Net soos met alles anders in die lewe, moet ons ook in ons omgee vir ander mense, vir diere en vir die natuur wat ons wil beskerm, ook een balans handhaaf in ons omgee. Ons is elkeen op een of ander manier besig om om te gee, of vir iets of vir iemand om vir dit te sorg, maar as ons nie in die proces seker maak dat ons ook na onszelf kyk en dat ons gezond bly in ons omgee nie, dan kan ons omgee lei tot omgee moegheid of selfs uitbranding.
Maar hoe gebeur dit dan dat dit dat die mens daar kom?
Een goeie voorbeeld hiervan is die berigte wat ons in die media sien van die gezondheidswerkers wat met COVID-19 patiënte werk. Hulle voel oorweldig en dan sukkel hulle met hulle eie fysiese en emosionele gezondheid as gevolg van hierdie moegheid wat hulle kry van al die omgee. Maar dis nie net gezondheidswerkers of formele verzorgers wat het risiko is vir omgee moegheid nie. Elkeen van ons op een of ander manier, so wat vir iets of vir iemand omgee is kwetsbaar om in hierdie gat of slag te val. Mag nie saak hoe groot of hoe klein so omgee element in jou leven is nie. Ek denk bijvoorbeeld aan die mama wat kleuterkies het, wat so in alle opsigte wat hulle so afhankelijk is van haar omgee, en of die papa wat die broodwinner is en so hard moet werk vir die kinders se studiegelde, of om kosies op die tafel te sit, of denk aan daar die engel persoon in jou straat wat vir al die rondloperkasse en honde sorg, of miskien is daar iemand wat nou luister wat vir een bejaarde ouer sorg, of vir een gevreemde familielid, of miskien het jy klomp personeel in jou besigheid wat financieel van jou afhankelijk is, of jy is miskien een bestuurder en daar is personeel wat vir wie jy verantwoordelik is op ander vlakke, soos hulle opleiding of wat ook al. Denk aan onderwijsers, Willem, hulle is nie net verantwoordelik vir kinderse akademie of hulle punte nie, daar is so baie ander dingetjies wat omgee van hulle vraag. Of jy is ook iemand soos Chris wat so absolute passie en roeping vir die natuur het om hulle te beskerm, die natuurse beskerming te bewaar. So het elkeen van ons in ons eie opsig een element van omgee en sorg in ons leven. Dit is altijd my so lekker as ek en jy praat en jy is op die plaas bezig en jy vertel vir my wat jy bezig is om te doen. Want ek en jy het so rikkie terug gepraat te sê vir my, maar die kalkoene en die pou moet ook kos kry. En dit is so wonderlik, dit wys net in jou werk is hierdie omgee net so belangrik en ons net so baie wat van jou afhankelijk is. So ons allemaal is op een manier kwetsbaar in ons omgee, maar in ons omgee het ons een verantwoordelikheid om een goeie balans te hou. Ons denk om empathie te voel vir diegene en die dinge wat ons verzorg is te gegewe, maar dis baie dikwels die rede hoekom ons doen wat ons doen, maar hierdie deernis of hierdie empathie kan baie makkelijk te ver gaan en dan veroorsaak dit dat ons symptome van omgee moegheid kry of uitbranding ervaar. En dit is wanneer omgee ongezond begin word.
Nou is daar sekere symptome wat ons kan identificeer, kom ons sê, wat miskien meer algemeen is.
Ja, Willem, die eerste ding wat rooilichte laat flikker is, wanneer jy voel jy moet begin isoleer. Hoekom voel een mens so, want allemaal vraag iets van jou, en jy het niks meer om te gee nie, jy is redelijk leeg, as jy begin moeg word van al die omgee. So die ritme vir gezonde omgee is volmaak, leegmaak, volmaak, leegmaak, elke liewe dag van die lewe. En as mens net leegmaak, 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 dan kan jy sien wat gaan dan gebeur. Dan het jy eenvoudig niks om te gee nie. So, jy kry stel symptome as gevolg hiervan, maar gelukkig is dit net symptome wat baie maklik reggemaak kan word, soos darmeesiekte of 'n permanente ding nie. Nog 'n aanduiding dat mens emosioneel, of dat mens moeg raak is, dat jy mag dalk emosionele uitbarstings kry. En waar kom hierdie emosionele uitbarstings vandaan? Die meeste van die tyd begin ons gedragspatrone al reeds vorm in ons vroeë kinderjare. En wanneer ons in ons vormingsjare jare is, dan word ons nie noodwendig toegerus met goeie hanteringsmeganismes wat ons aanleer vir al die pyn en die trauma's en die hobbels wat oor ons pad kom nie. Dan leer ons om alles net heeltyd te onderdruk sodat ons kan oorleef. En partykeer dan sê ons liggaam net vir ons, ons het nou, ek het nou genoeg gehad. En dan kom dit uit in die vorm van 'n emosionele uitbarsting wat spanning dan veroorsaak. Of fisiese kwale, ons kan dit sien aan fisiese kwale wat soms met ons gebeur. Dit is byvoorbeeld wanneer jy dokter toe gaan en jy voel vreeslik en jy sê vir die dokter, maar ek word net nie gesond nie, wat is fout met my? Dis daar die kopseer wat nie wil weggaan nie, of daar die kroniese krap in jou keel, of daar die pyn in jou nek en jou skouers wat so lam kan word, want jy is so uitgeput, want jy het hierdie konstante swaar las wat jy moet dra. Of daar die lae rugpyn wat mens ontwikkel, so dat jy nie die dinge kan doen wat jy eintlik in die lewe wil doen nie. Maar hierdie is die spanningspunte van die mens se liggaam, en dis wanneer die liggaam sê, stop, stop, jy maak my seer. En ons luister, dit wil nie na hierdie tekens nie, want die lewe moet aangaan. Ons weet iets is verkeerd, maar ek kan nie my vinger daarop sit nie. En, nog iets wat baie algemeen is, is dat ons die geneigtheid het om baie keer te self-medikeer. Ons allemaal is so op een of ander manier. Ons gryp na iets om ons beter te laat voel, en ons self gesonde dokter, maar ons gryp nie na die regte goed nie, soos gesonde kossies of oefening, of gesonde verhoudings nie. Nee, ons trek die chokolade nader, of ons ooreet ons van daardie troostkossies, of ons gryp na dit wat tydelik vir ons beter laat voel, of ontvlugting gee, soos een dobbelgewoonte, of pornografie, of drank, of tabak, of so ietsiekie om ons te laat beter voel. En later is daar net die wolk van hartseer en teneergedruktheid wat die hele tyd oor my getrek is, en jy voel, as jy tussen mense is, kan jy nie verstaan, hoekom is ander mense dan so gelukkig en vrolik nie. Maar, en as dit nou op een heel gevaarlike plek kom, wanneer mens byvoorbeeld begin terugflitse kry, of nachtmerries in die aande, dan is die kans goed dat jy al reeds professionele hulp nodig het. Maar die ene ding wat ek miskien net nie kan voorstel is dat wanneer jy vra vir professionele hulp, dat jy net met iemand praat wat jy die omgee moeg uit ook verstaan. In Engels is daar een term, hulle noem dit compassion fatigue. En as jy met iemand gaan praat en hulle sê jy is moeg en hulle stuur jou net op 'n vakansie, kan ek vir jou verseker, want wanneer jy terugkom, gaan jy maar net weer in die groef beland. Een mens moet kyk na die kwestie van
hierdie. Nou, wat veroorsaak het en hoekom kry party mense dit en ander kan het hanteer en dit gebeur nie met hulle nie? Maar ek wil net so sê voor jy dit antwoord,
ja,
die trooskossies, denk ek, het vir ons baie van ons sommer pen reg op lid sit van skuldigheid, jy weet.
Nee, ons allemaal is in die mate skuldig aan hierdie dinge op een minder of meerdere mate.
Ja. Maar daar is sekere mense wat makkeliker onder hierdie uitbranding en symptome deurloop of dit kry as ander, nie waar nie?
Dit is so, Willem, partij van ons kan dit makkeliker hanteer en ander nie. En soos ek nou gesê het ook, baie van hierdie goed gebeur met ons, ons vestig patrone in ons lewe wat ons al klaar in ons vroeë kinderjare leer. Iets wat dalk 'n faktor kan wees, is iewers langs die pad leer ons dat dit meer belangrik is om vir ander mense te sorg as vir onsself. En wanneer ons probeer om na onsself te kyk, dan het ons gevoelens van skuld of selfgesentreerdheid en selfsugtigheid. Maar hierdie is iets wat ons moet afleer, want as ons nie onszelf kan volkry nie, het ons niks om vir ander te gee nie. En dit is precies so eenvoudig soos dit is waarop dit neerkom. Nog een baie algemene oorsaak is die gebrek aan gesonde persoonlike grense. As ons simptome van omgeemoegheid het, dan is ons persoonlike grense heel waarschijnlijk hopeloos te wyd. Ons laat alles en allemaal in ons levens in en baie keer veroorsaak dit vir ons pijn en dit help ons glad nie. En die reis na gezondheid is om hierdie persoonlike grense dan nouer te maak. Want net jy kan besluit wat jy toelaat en nie toelaat in jou lewe nie. En ek weet, dit klink miskien makliker as wat dit is, maar dit is regtig 'n verskriklike moeilike ding om te doen. Om van 'n ander persoon gerigtheid na selfgerigtheid te beweeg, is seker een van die moeilikste goed wat die mense in jou lewe kan doen. Maar dit is regtig die moeite waard om, as jy so'n probleem het, daarna te kyk. Dit kan mense hele lewe verander. Wat ek ook baie sien, is dat in baie gevalle het die persoon 'n oorontwikkelde sin vir verantwoordelikheid. En daar kan ook baie redes daarvoor wees, en ek wil nie nou terwille van tyd daarop ingaan nie. Of iemand het net 'n ooractieve impuls om allemaal in nood te help, om allemaal sy nood te verlig. En een mens sien dit vooral baie raak in mense wat diere help. Hulle kan later glad nie mee sê nie, en hulle neem al hoe meer diere in, en so is daar later iemand wat miskien in 'n eenslaapkamer plekkie bly met 18 honde, en hulle is 3 mense wat probeer oorleef. So, soms, as een mens 1 of 2 mense help, dan is dit genoeg om 'n groot genoeg verskil te maak. Mens hoef nie te voel dat jy die enigste persoon is wat die nood kan verlig of allemaal hoef te help.
So, jy moet eindelijk sorg dat jy volmaak leegmaak, so dat jy kan aanhou, dat dit 'n volhoubare proses is. So, eerste plek moet jy gezond wees om ander te kan help. Maar as ons dan nou lei aan hierdie simptome of hierdie probleme, waar begin ons om dinge beter te maak? Hoe verbeter ons die kwaliteit van ons lewe, sodat ons gelukkig en gezond kan wees?
Ja, as jy voel dat jy hierdie probleem het, dan denk ek is die beste plek om te begin deur 'n selfsorgprogram op te stel, of om iemand te vra om jou te help om 'n selfsorgprogram op te stel, want ons is beter na onsself kyk. 'N selfsorgplan kan jou gesondheid en jou emosionele welstand verbeter. Dit kan jou stres en jou spanning minder maak, en dit kan ook jou professionaliteit en jou werksplek intact te hou. Die geheim is om actieve activiteite en praktiese dinge te identificeer wat jou welstand kan bevorder en jou kan help om 'n positieve selfversorging te vol te kan hou oor die lang termijn. En ek weet, mense sal miskien nou sê, maar ek is hopeloos te besig, ek kan nie nou nog 'n selfsorgprogram ook iewers in my lewe inpas nie. Al wat ek kan sê, dat as mense beter kwaliteit lewe vir jouself wil hê, dan sal die mens wel net tyd moet maak vir jouself. Al staan jy net 'n halfuur vroeër op en jy gaan stap, of in plaas van om agter jou lesenaar te bly sit, gaan drink daai koppie tee in die tuin en word net stil vir 'n paar minute. Dit is regtig absoluut belangrik. Dit moet 'n oorspronklike volhoubare ietsiekie wees, met ander woorde ietsiekie wat uniek aan jou is. Ons leef in 'n wêreld waar daar gedurig vir ons voorgeskryf word wie ons is, saam met wie ons moet wees en watter skool ons kinders moet wees, wat ons moet eet, watter klere ons hare moet wees, watter klere ons moet dra vir die seisoen. Maar om te weet wat ek self wil hê, het ek nodig om tyd op myself te spandeer, sodat ek al hierdie ander stemme wat my so bombardeer kan stil maak. Om te kan weet wie ek is, en wat ek wil hê, en wat my gelukkig maak, en wat vir my vrede gee. Dus dan, jy weet, ons vrouwens kom baie keer op 'n plek waar ons is altyd so ingestel op die kinderse behoeftes, en my manse behoeftes, as ons later nie eers nie regtig weet, wat is die dinge waarvan ek regtig hou, of wat is die dinge wat ek regtig in my lewe wil hê nie. So, mens moet stil word om jouself beter te laat leer ken. En dan self, wil ek ook in dieselfde asem sê, dat mens moet ook bewus wees van die dinge wat jou seer maak. En as iets van jou toekoms is, byvoorbeeld een foto wat jy nie wil sien nie, of een post op Facebook wat jou ontstel, of jou seer maak, moet mens leer om te kan sê, stop, hierdie dinge maak my seer, so ek ga nie meer daarna kyk nie, of vir iemand wat jou te nakom, of vir jou ietsiekie sê, waarvan jy nie hou nie te kan sê, moet dit nie vir my sê nie, dit maak my seer. En is helemaal oké om dit te doen, dit is helemaal oké om na jouself te kyk, en vraag vir hulp as dit nodig is. Mense wat groot is op omgee, is partykeer nie die mense wat vraag vir hulp nie, en dit is nogal hartseer. En dan kan ek maar net sê, veerkrachtigheid, leer veerkrachtigheid aan, ek wil nie op dit ingaan nie, leef gebalanceerd in ander opsigte van jou lewe ook, dit maak het jou baie makliker, wees dankbaar, en dan wil ek afsluit met die een wat eintlik vir ons as Christenmense baie kan help en baie belangrik is, en dit is omhels jou spiritualiteit, want dit gee vir jou die kompas, dit sê vir jou wat is jou verantwoordelikheid en wat is jou perk, en dit wys jou die rigting aan, dit is die plek waar jy rus kry, waar jy vrede kry, en is ook jou rots wanneer jy voel, maar my wêreld is besig om 'n bietjie te skip.
Ek dink daar is 'n klomp van ons wat sê my omgee is dalk nie so gezond nie, want eintlik is ek nie so gezond nie, iets binnen in my pla. As iemand met jou spesifiek, jy is 'n berader, wil praat, hoe maak hulle met jou kontak?
Ja, Willem, enig iemand is welkom, dit sal vir my lekker wees om te antwoord. My e-posadres is nog vrouenelkehuis@gmail.com en dan kan hulle natuurlik op Lig se webwerf ook my besonderhede gaan kry. So dit is baie maklik om met my e-pos of stuur vir my een vraagie of as jy behoefte het om daar te gesels, sal ek beskikbaar wees.
Martie, ja, ek wil weet, sê, as ons allemaal so omgee, gezond is, dan sal die wereld dan 'n lekker plek wees, nee, aangename plek wees, as ons allemaal met 'n gezonde omgee vir mekaar, en natuurlijk vir die omgeving, ons praat vanmiddag oor die omgeving ook.
Ja, verseker, ons wil nie ophou om te gee nie, want dit is eintlik wat ons boodskap vir die maand is. Maar om te kan omgee, moet ons na onsself kyk. En wanneer ons leeg voel, dan moet ons net weer gaan volmaak. Rilie het so mooi gesê, verkoop jou siel, so dat jy iemand anders se siel kan verkoop. En ons elkeen kan in die klein dingetjies wat ons doen, kan ons so groot verskil maak. Ek wil afsluit met 'n gedagte wat vir my so mooi was. Louis Buscalia het gesê, en ek gaan dit sommer in Engels lees, "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around." Ons allemaal het die vermoë met die klein dingetjies wat ons doen en waar ons omgee, ons het die vermoë in ons harte en in ons hande om 'n lewe met dit te kan verander.
Nou ja, mag het vir jou ook 'n week wees van gezonde omgee, Martie, en dankie, en jy het ook nou gesê, allemaal is, of enig iemand is welkom om met jou te kontak te maak, en ons kontakbesonderhede, soos jy sê gesê, het is op lig, sy webwerf, of sy Facebook, maar ook net gewoon vrou in elke huis, die adres, nee?
Ja,
gmail.com.
Ja, baie dankie, Willem, baie dankie vir die geleentheid, en een lekker week vir jou en die luisteraars ook.
Dankie, tot volgende week, praat ons weer.
Tot ziens.
Tot ziens.
Tot.